máis, abrimos sons de nós en Radio Fusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti, cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández, dende a parte técnica, e de quen lles fala, Susana Falcón. Unha fusión de rock, metal, pop e hardcore nunha mestura enerxética. Son as liñas que segue a proposta do grupo Acouga, integrado por Carlos de Castro, Gabri Fuentes, Luis González e David Martínez. Chegados dende Pazos de Borbén, abren hoxe a nosa lista con este Que foi?
Es que fincando as lembranzas tornaron as feridas dun amargo pasado. Pasado. Y es que fincando sorrisos de onte os poucos foron
con Sheila Patricia e o seu éxito Amoura.
tiafo, non quero ser taberneira. Non me creo miña naia para ser revendedeira. Ay, ala, la, 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 la. Surpa, surpa, ya, surpa. Surpa, ya, surpa. Surpa, ya, surpa. Surpa, ya. Quero che que ven, che quero, pero non de corazón. Es solo por pasar o tempo que para otra cosa no. Ay, ay,
de Manuel de Felisa, e a canción que atopamos no número 12.
Que nunca esmorece. absolutamente todo. A nadie o pay aterra, o que ganamos o que perdemos. A estrada o camino, dos nosos devanceiros. Na estrada fica todo, na estrada fica todo, na estrada fica todo, na estrada.
Belén Tajes, co seu fermoso Noite de Lúa, está no posto número 11.
De noite falo coa lúa, conto as miñas penas, e tamén lle conto que debe só por verte. De noite falo coa lúa, conto os meus sonhos, que eu guardaba no fondo da alma, e a lúa confessou-me que nunca tivo amores, que sempre estivo soa chorando fronte a um mar. E deixou-me que a noite guardava na sua sombra esta noite.
Seguimos con Bayuca y esta canción titulada Mozas.
A la candela era moza, niña dosa no cumplía.
vos é un tema do Sonoro Machine que forma parte do disco 717.
Fago como se a tua voz eu non ouvise, como se non quixese contigo bailar, como se o meu valor fose invencible, como se o meu corpo puidese olvidar. Miro como se os ollos non visen nada, convénzome que na tua cama non vou amencer. Falo como quen fala a unha montaña, duvido do lume todo que estás a prender. Fago como se a tua mirada fose invisible, e digo que o teu sorriso eu nunca o vin. Fago como se o teu amor non me ferise, e logo ando a correr detrás de ti. Fago como se o teu amor non me ferise, e logo ando a correr detrás de ti. Se a tua mirada fose invisible, e digo que o teu sorriso eu nunca o vin. Fago como se o teu amor non me ferise, e logo ando a correr detrás de ti. Fago como se o teu amor non me ferise, e logo ando a correr detrás de ti.
Continuamos no oito con La Matumba, esta canción que leva por título Camiños.
Queremos sentirnos para siempre en la festa da vida. Comemos o tempo no primeiro intento, bebemos o vento que sopra e nos leva lonxe. Suamos aito, rompemos o peito, bailamos, en fin, que sabemos que a vida non é para sempre. cortiña. Abrimos o coiro de noite de día, tiramos pra diante con toda enerxía do mundo. Non valen excusas para estar parados, o corpo adoece de miles de antroidos e apertas. Temos amores, se temos amigos, se temos cantigas, historias que soan anacos de vida. Así estamos, e así está ben. Que queda moita festa. Tomamos medidas, soñamos a terra que temos que late xa forte. Estamos lanzados, mandamos recados a xente que estivo, que está e que fai que saibamos. Temos amores, se temos amigos, se temos cantigas, historias que soan anacos de vida. Así estamos, e así está ben.
Así soa manías e paranoias.
Estou ready, tráeme flores, como dixo seco. Manías e paranoia, estáñeme inquieto. Cinco noites sin dormir, ainda así salgo fresco. Estou perdendo a cabeza, esto é un headshot. Non sei que este dolor, solo sei que vende dentro. Perdido nese antro, vendo todo máis lento. Engañándome a mí mismo, solo para estar contento. Pero por moito que queira, siga presión no peito. O demonio do meu hombro casi me está convencendo. Ángel teño lle rabia porque me debo o abuelo. Ni me despedín da abuela, foi todo nun momento. Estas alturas non sei cal é o malo nin o bueno. De pequeno era tímido, todo era rechazo. Pero mira de mí ahora, hasta canto que paso. Incluso hai xente que lle axuda a escoitar o meu llanto. Incluso teño par de haters que sempre están tirando. Hai por aí algún arrache que me ten enganchado. Teño un par de homie free, outro tan enganchados. Teño un que tuvo siempre a meu lado. E sabe de sobra que donde chegue o vai chegar. Y tráeme flores como dixo seco. Manías e paranoias, teñeme inquieto. Cinco noites sin dormir, ainda así salgo fresco. Estou perdendo a cabeza, esto é un headshot. Estou ready, tráeme flores como dixo seco. Manías e paranoias, teñeme inquieto. Cinco noites sin dormir, ainda así salgo fresco. Estou perdendo a cabeza, esto é un headshot. Shorty, discúlpame por non saber ser mellor. Aunque xa non somos nada, no meu hombro tes consuelo. Ahora xa non é o mismo, ahora todo cambiou. Antes recóllate en casa, as tuas lágrimas do suelo. Estou tirado no sofá mirando o techo. Vendo desaparecer o fumo, escribindoche textos. Cos ollos chorosos, pero teño que entendelo. Meu corazón é pedra, tú cambiache de mechero. Perdín pero gano, xa non todos son lamentos. Vexo o meu pai sorrindo cando dou concertos. Sei que a ti e a mamá a veces vos desconcerto. Sei que costa entendelo, pero todo ten contexto. Perdín a fé en Dios, pero de eso xa fai tempo. Solo creo no meu irmão e sí que está en todo momento. Mira que estou crecendo e para ti serei pequeno. Fartámonos de rir xuntos e de chorar sin consuelo. Quero verte a ti e os pais, pero vermos contentos. Mira que pasamos merdas e seguimos nos sostendo. Chorei na rodilla da mamá, non me pasaba o tempo. A situación miña me grande porque eu era moi pequeno. A xente falame de familia, soname a chiste. Teño algúns de sangre que pa min nin existen. De pequenos regalitos pa intentarme comprar. E con menos de 12 joder má salud mental. Fuck it, estou fuck it. Cari, rompemo o corazón, broke, broke it. O meu non ten solución, ho, homie. Vendo fantasmas como un Shelby, Tommy. Fuck it. Cari, rompemo o corazón, broke, broke it. O meu non ten solución, ho, homie. Vendo fantasmas como un Shelby, Tommy, yeah.
Cen voltas é un tema de Yalma incluído no seu disco Simbiose.
Non me toque la puñeta, non me toque la puñeta.
Ai la, sabe diso miña nai que bailar a muiñeira.
Un bailador como a ti, ainda non foi o torreiro. Ai, ala, la, 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 la. Te meten riba calquera etiqueta. Bandiretas, micros, platos, os que non lles gustes son che non gratos. Que carallo, vello con novo, eu se traio sentir do povo. Bailarins gastando pista, demostro que vale se non lisca. A vista está isto a repa nocha, cada un de nos unha besta gocha. Este lugar é o momento agora, xa te xa sen máis demora. Esqueza moda, oxe lixes ti, galaico son eu síntome así. E alma é o puto coque, non nos toque la puñeta, ok?
A rúa viña vai con a ela, non ha de perder.
Continuamos en Boiro con Sabela Rey e Benxamín Vázquez. Eles son Mayou e así soa No Profundo.
Precidos momentos si estás xunto a mí. Sentimentos doces, romance en fin. Y a tu alma no te huya frío sorriso do que un tempo soy. Longas distancias separan no bravo María terra que te vi. Usai pronunciamos verbas que fan sufrir. Laios que entre prantos parece mentir. E a lua troceo era esa estrela que me va guía. Perdida en esta viaje sin fin, sentíndome cada segundo más longe de ti.
Xa Salón ven de lanzar o seu primeiro EP Nunha Aldea, con 5 cancións que se pechan con este Chicharras.
Cantan as chicharras pola noite, titilan tres marías la noceo. Le diste mucho al mate por la tarde y no puedes dormir. En Aimogasta crecen olivos, aunque ya no secreto de mis adentros. Tengo dos abuelas que lucharon, por eso todo lo tengo. Llevo una a cada lado, ellas me advierten si me quemo.
Seguimos no 3 con un tema de SES incluido en su último trabajo titulado Diante un eco. Esta canción lleva por título Ninguén pensa.
Aprender a canción
Rodríguez sobe hoxe ata o 2 con este Na Na Na.
Olá, senhor, diga esta música fala da vida, do amor, das causas e as suas consequências, graças.
Ahora
forza transmiten estas cinco mulleres que forman a Banda da Loba. Fiestas abertas é un tema que forma parte do seu último traballo titulado Xabón Lagarta e que sobe ata a primeira posición da lista, no número un. Aquí está a Banda da Loba.
A amizade ten flor que rebenta nas paredes. Sobrevive da podremia mutua e só precisa das fiestras abertas onde nace e se deita o sol de dentro. A amizade só precisa das fiestras abertas. Compartir as cordas de tendela roupa vibrantes de emoción e de necesidade. Por aquelas cousas que a auga da vida non dá lavado, pola dor que as esfrega, deteriora, volve inútis. E entón, hai que poñelas a secar, ao ar das bocas abertas, xanelas asustadas. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender, vibrantes de emoción e de necesidade. No sentido estrito da palabra, senón amor de luz, esa grande indiferencia que produce estar ao alcance, estar ao alcance, porta con porta, vida con vida, coas cordas frouxas, destensadas, máis e máis, a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversível destes nosos corpos, o único que somos. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender frouxas, destensadas, vibrantes de emoción e de necesidade. De emoción e de necesidade.